พระนางเขมาเถรีนางเขมาเถรีนี้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยทรงมีความสมนัสและปีดาปาโมทย์เป็นอย่างยิ่งทีเดียวเมื่อทรงได้ยินและได้เห็นพระสันนิกรของพระองค์เนี่ยสนทนากันโนทิต่างก็ได้รับฟังพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาดังที่พระองค์ได้ตั้งความปรารถนาไว้แต่ว่าในใจลึกๆก็ยังอดน้อยพระทัยไม่ได้เหมือนกันเมื่อพระนางเขมานะอัครมเหสีผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์เนี่ยยังรุ่มหลงอยู่ในรูปกายของตนว่างามและไม่ยอมติดตามพระองค์ไปเฝ้าพระบรมศาสดาเหมือนกับคนอื่นๆเขาเพราะว่าติดอยู่ในรูปกายมากพระนางเขมานี้ก็มีรูปร่างสวยสดงดงามมากทีเดียวนะคิดว่านางงามจักรวาลก็คงจะสู้นางไม่ได้ล่ะนางมีความงามมากแต่อยู่ในรูปกายมากก็ไม่กล้าไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าก็ตำหนิเกี่ยวกับรูปกายว่าเป็นของไม่สวยไม่งามตอนนี้พระเจ้าพิมพิสารนี่เป็นพระโสดาบันก็หากุศลบายพระองค์ทรงหากุศลบายที่ใช้พระมเหสีเนี่ยได้ไปฟังธรรมก็ทำยังไงก็จะรับฟังรับสั่งให้กวีเอกนักแต่งกลอนเอกนักเขียนนะที่เก่งๆประจำราชสำนักแต่งเพลงสรรเสริญความงามของพระราชอุทยานเมรุวันเสร็จแล้วก็จะสรรหานักร้องที่มีเสียงดีชั้นเยี่ยมมาร้องณที่ใกล้ๆกับปราสาทที่บรรทมของพระมเหสีเขมาพรรณนาไปว่าผู้ใดแม้ได้เห็นวัดเวรุวันอุทยานเวรุวันก็นับว่าเป็นบุญนักหนาไม่เสียทีที่เกิดมาแล้วนันทวนาขององค์อินนั้นเรียกว่าไม่ได้มีผู้ใดเห็นมหาวิหารอรุณลมซึ่งเป็นที่ประทับของพระสุคตเจ้าและเหล่าพระอริยสาวกเขาผู้นั้นชื่อว่ายังไม่เห็นสวนนันทวันของเท้าสกัดเทวราชผู้ใดได้เห็นพระวัดวิหารวัดเวรุวันแล้วอันเป็นสวนนันทวันที่น่าเพลิดเพลินของนรชนผู้นั้นได้ชื่อว่าได้เห็นสวนนันทวันของเท้าสกัดอัมบลินเทวราชพวกตัวเทพพากันทิ้งสวรรค์ลงมายังมนุษย์เพื่อมาชมพระวิหารมหาเวรุวันอันน่ารื่นรมมิรู้จักจะเบื่อหน่ายพระเวรุวันอันเกิดขึ้นมาจากบุญญาธิการของพระราชาผู้สง่างามด้วยบุญญาณุภาพใครเล่าจะกล้าพรรณนาความงามนั้นได้ครบถ้วนได้นี่นักแต่งกลอนนักร้องผมมีเสียงดีบรรยายไปนะนางเขมาได้ยินแล้วก็สนใจนะสนพระทัยละเองามสุดดังสวนนันทวันของพระอินทร์แม้แต่พระอินทร์ก็ดีเทวดาก็ยังมานะเรียกว่างามในความเป็นธรรมะเป็นทิพย์ที่บุคคลได้มาฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วก็ได้สำเร็จเป็นอริยบุคคลพระอรหันต์จำนวนมากนะแท้จริงแล้วก็คืองามงามยิ่งกว่าถ้าพูดถึงภายในการฟังธรรมะทำให้คนได้บรรลุธรรมะได้คราวนี้เมื่อบรรยายไปอย่างนี้นักร้องที่มีเสียงดีบรรยายไปก็มีวันหนึ่งพระบรมศาสดาเสด็จออกมาบิณฑบาตแต่เช้าตู่และได้ตัดเทศนาโปรดประชาชนผู้เริ่มใสศรัทธาฝ่ายเสด็จกลับวัดเวรุวันก็บ่ายเย็นฝ่ายนางเขมาก็เสด็จชมพระราชอุทยานสวนสวรรค์แห่งพิภพนี้ตลอดทั้งวันเหมือนกันพระนางได้ทอดพระเนตรเห็นพันไม้นานาชนิดดอกไม้นานาชนิดซึ่งกำลังบานสะพรั่งทั่วบริเวณทรงเห็นหมู่แมลงผึ้ง และแมลงผู้พากันมาชมมาเฉยและลิ้มรสแห่งเกสรเป็นหมู่ๆได้ทรงสดับเสียงร้องของนกดูเบาแว่วจากยอดต้นไม้ที่สูงเห็นนกยุงรำแพนกันเป็นคู่ๆเป็นที่เบิกบานพระราชฤทัยเมื่อพระนางทรงพบสถานที่อันสงัดเงียบและงดงามเช่นนี้มีความงดงามด้วยที่เดินจงกรมอาสมรับประทีปรำอันเป็นที่บำเพ็ญนักของหมู่สงฆ์สาวกก็สร้างไว้อย่างวิจิตรพิถีพิถันอย่างเป็นระเบียบจำนวนมากตามทิวแถวใกล้กอไผ่ขั้นทอดพระเนตรไปยังโคนต้นไม้ก็ทรงเห็นหมู่พระภิกษุสงฆ์นั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาพังดำริพระทัยในใจว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมเช่นนี้น่าจะเหมาะแก่คฤหัสถ์ผู้ที่มีความสุขทางโลกีเพียงพอแล้วหรือไม่ก็ยามชราคือชราแล้วเนี่ยถึงจะเหมาะสมนำมาปฏิบัตินะหรือว่าพอเพียงในโลกโลกีแล้วเนี่ยถึงจะมาภาวนาเนี่ยคือเหมือนกับพระนางเนี่ยนะยังไม่ถึงเวลาของพระนางว่าอย่างนั้นนะพอพระนางเสด็จชมราชอุทยานทั้งวันไม่รู้จักเบื่อคันบ่ายมากจึงทรงปรารภกับเหล่าบริวารจะเสด็จกลับสู่พระราชวังพวกข้าราชบริพารได้สดับพระราชสมณีเช่นนั้นจึงทูลเชิญเสด็จไปเฝ้าพระบรมศาสดาตามบรมราชองค์การของพระเจ้าพิมพิสารตามประวัติก็มีกล่าวไว้ว่าพระบรมศาสดาทรงทราบว่านางเขมาเทวีเสด็จมาพระองค์ทำประหนึ่งว่ากำลังแสดงธรรมท่ามกลางพุทธบริษัทแล้วทรงเนรมิตนางอับสรกำลังถวายงานพัดอยู่ข้างๆเมื่อพระราชเทวีเสด็จมาพบจึงทรงตำหนิว่าเราเข้าใจผิดไปถนัดหญิงรูปสวยดุจเทพอักษรที่กำลังถวายงานพัดอยู่นี้ถ้านำตัวเรานี้เข้าไปเทียบเราก็เหมือนสาวใช้เราคิดผิดไปนานนึกฝันหวานอยู่ว่าตัวเรานี้สวยหาผู้ใดเปรียบไม่ได้เลยนะสวยที่สุดไม่ได้มาอยู่ในโลกภายนอกแท้ที่จริงก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันท่านในโลกมนุษย์แต่นี่พระพุทธเจ้าของเราเอานางเทพอักษรที่อยู่ในโลกสวรรค์เอามาให้นางดูแล้วมาเปรียบเทียบกันก็เลยสู้ไม่ได้ขณะที่พระนางเขมานั้นน่ะได้จ้องพระเนตรอยู่นั้นน่ะพระธรรมราชาพระพุทธเจ้าก็ทรงเนรมิตแปลงร่างหญิงนั้นจากวัยรุ่นเป็นวัยชราภาพตามระดับทั่วทั้งสารพังกายก็เหี่ยวย่นในที่สุดก็ร่มกิ่งลงต่อหน้าพระพักพระนางทรงได้สติระลึกว่าร่างกายของคนเราถึงจะมีความสวยมากสวยงามแต่เพียงใดที่สุดก็ถึงแต่ความวิบัติคือความตายถึงแต่ความชราความเหี่ยวย่นพระนางเขมาจึงสลดสังเวชจิตใจอย่างมากทีเดียวที่พระองค์นี้มีรูปร่างสวยงามหาบุคคลใดมาเปรียบเทียบกับนางไม่ได้คราวนี้เมื่อโอปนัญญิโกพระนางนี้น้อมเข้ามาใส่ใจของพระนางแล้วในที่สุดพระนางเขมานี่ที่ว่าติดในรูปร่างกายของตัวเองมากนะถ้าเรามองแล้วก็คิดว่านางคงจะบรรลุความเป็นพระโสดาบันก็คงจะยากแต่นี่ด้วยบุญบารมีที่พระนางสร้างเอาไว้บุญบารมีอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระพุทธเจ้าที่ทรงเนรมิตเทพอักษรที่สวยงามขึ้นมาถึงจะปราบปรามทิฏฐิมนะความเห็นของนางที่ลุ่มหลงในกายได้พระนางเขมานี้ก็ได้พิจารณาแล้วทรงรู้เป็นพระอรหัตผลสิ้นความกังวลในโลกีข้าราชพนางก็กราบทูลลาพระบรมศาสดากลับสู่พระราชนิเวศทูลแจ้งเหตุทุกประการที่พระนางได้รับจากพระราชอุทยานในวันนั้นแล้วจึงทูลขอประทานพระราชาอนุญาตออกบวชต่อพระราชสวามีพระเจ้าพิมพิสารทรงยินดีเป็นที่ยิ่งโปรดให้เจ้าหน้าที่จัดเสลี่ยงทองคำแห่พระนางไปสู่สำนักของภิกษุณีฟังธรรมครั้งเดียวพระนางเขมานี่ได้สำเร็จเป็นนะพระอรหันต์นี่ไม่ใช่ว่านะเรื่องง่ายเลย หากพระนางไม่ได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็คงจะสำเร็จได้ยากแต่นิ้วได้บุญบารมีที่พระนางก็สร้างสมอบรมมาแล้วจึงได้มาเกิดพบพระพุทธเจ้าแม้พระนางจะรุ่มหลงความสวยความงามก็เป็นธรรมดาแต่เมื่อแก้จิตที่ติดอยู่ในกังขาในความสวยได้ปลดเปลื้องได้ก็ทำลายอวิชชาจนหมดสิ้นเป็นพระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา